Ecclesiastes 9:3. Anna mindi ma'amaat ye warai timpuna. Anna mindi ma'amaat hitun luta ye warai nagtutuwali a atanda. Ye warai timpundi ia yaman, ye warai timpundi atayan. Ye warai timpundi pun tanoman, ye warai timpundi pun apitan hi intanom. Ye warai timpundi pumatayan, ye warai timpundi pumhodan. Ye warai timpun di pamaihan hiniphod, ye warai timpun bon di pangipaphodan, ye warai timpun di kumgaan, ye warai timpun di punghihanghilan, ye warai timpun di umukayungan, ye warai timpun di panayawan, ye warai timpun di pangiwakatan hinaran batu, ye warai timpun di pangamungan, ye warai timpun di pun awalan, ye warai timpun di pun duduk ugan. Ye warai timpun di panamaan, ye warai boi timpun di pangiwalongan an e manama. Ye warai timpun di pangipaayan, ye warai boi timpun di pangitopalan. Ye warai timpun di pun hethetan, ye warai boi timpun di pun ugutan. Ye warai timpun di dumindinongan, ye warai boi timpun di humapitan. Ye warai timpun di pun popohodan, ye warai boi timpun di pun hihiwawan. Ye warai boi timpun di punggugubatan, ye warai timpun di luminggopan. Tapiri nimpen an namin ye warai timpuna. Ot ngannenin mahan di gungunan nan tagun umolotan an tumamutamu. Yan awata an naaligat nadan ipaat apu Dios hitatagu. Muhi apu Dios, ipaanung nan namin di ninomnom nan maat, hinadan gintud na tuwalin pangatana. Ti inhaad na buh nom-nom di tagoy ongal an namin hoddan mangin nila an namin an at aton apu Dios muunot on ari maawatan di tagoy pumbalinan nadan inat na yanadan ahina aton. Tahay in nila mo maphod idito on tatago yahanat minay na yun di amlong tau ituwin atago tau yapangatan tau maphod. Yamaphod on nanong nanwaday amlong tau muntamu tawaday anon tau yinumon tau. Te an namin datuwe yanalpu i apu Dios. Hinain nila abon an namin nadan at aton apu Dios, ya hiyahdien minay na yun hiinggana an adimabalin himaudman o numakulangan. At hidi inat na taway aton tuun tumakot an adimangunod ihiya. Ya an namin di ma'amaat o nunadan ahimaat, ya naat tatuwalihan di. Te pumbin binangadon apu Dios an namin nadan ma'amaat. Hay ohaboh tinigo, yanan at aton nadan mangipano, himihahapit, an taon on alyon hinito di aton dan mun humalia, muwada daramdama ididay mang mangat ya di maphod. Maalyo hinomnom uy, taon hiat hidi, ot hitun pun humaliaan apu Dios si atagu-tagu, yamain nilaan nadan maphod, yanadan adimaphod di inatda. Hay nung padungan di maat hitagu ya animal. Moninomnom ubon manu ia bulut apu Dios dipun nigatan, ya tami patigo an maidhan numpah hiwan tuuh nadan animal. Dahi tagu, ya numpadung dah nadan animal, an wadai yahyahda, ya wadai apokpogan dinitaguan dah. Tamaidhan ikdulan ditagu, temate dan dua. Tahiyada tuwe nadan narigat an maawatan. Ya numpadung we maat ididah atayanda, tehinan luta an nalpuanda, yehidi boy pumbang ngadanda. Ot undan wahan ang inila on immanung an nanlinawan di tatagu ya umedah ad abunyan, ya nanlinawan in di animal ya umeh ad dalom. Ot yanan hay maphod hi aton taun tatagu, ya mun amamlong taun mangat hinadan tamu tau, tehidi yehan mabalin an aton tau. Te undan wahan ang inila, yon ngane maat yon nalpah an nate tau.